Musika guentzun eta denoi irrifarra hoan, eh?
Eta Andoni, zer izango dugu ostiraletan?
Ba, euskalo. Gauza bitxiak, desde luego. Asko ikasi dugu baita ere.
Eta ikasiko dugu, Andoni.
Bueno, jazta.
Alde batetik bestera ere ibiliko gara, ez da, Andoni?
Da, Madrildik Marbellara. Kantabriara bidean, Castro, Laredo.
Musika, moda, famatuak eta bidaiak ostiraletan, Andoni Kalborekin.
Hello, eguerdi, hazen modu zaudete. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Can't live without me, you wanna, but you can't, na-na-na. Think it's funny, but honey, can't run this show on your own.
Bueno, etorkezpenak eginda, kaixo Anaitze.
Kaixo Guardión.
Gure protagonista...
Prest.
Prest daukego mentxe telefonon, kaixo Andoni, egunon.
Egunon, zer moduz?
Oso ondo, zure ondo?
Bueno, oso ondo, bero ikaragarriarekin,
Bai, bero,
Ba, bai, hemen Bilbon desde luego sekulako ezetazuna daukagu eta ez dakita guena dan mire alkandorak jartzeko.
Eta hilerako, hilea baita, Andoni?
Eta ia ere desastre utza bai, baina kontatuko ez du sekretu bat telebizan erabiltzen duguna, bueno, erabiltzen duguna, gutxi batzuk erabiltzen dugu, baina baina realizatzaile batek esan zidan, bueno, zan iaz gertatu zan, horrelako bero olatu ikaragarri batean murgilduta geunden, eta zuzenekoak egin behar dituen gauean gainera, osa pentsa goizetik lanean egonda, nola zegoen nere alkandorako itadua.
Bai.
Eta nere gorputza orokorrean. Bueno, ba, esan zidan errealizadoreak, konpresa bat jartzeko.
Ara?
Ha?
Eta horrela lortu genuen mantxarik
sortzea,
bai, bai, besape horretan, puntu horretan, ba mantxarik ez aukitzea eta konpresekin egin duen. Baina hainbeste bero egiten zuen, hain bero handiak eneukan, azkenean konpresa erori egin zala zuzeneko zuen. Un poquito de desastre, baina. Baina ez da erremedio txarra batez ere geldi egon behar baldin bazara, eskontza batean adibidez, eta bain eskontzen ikuraritzen ingo dugu, baina eskontza batean adibidez, izerdi asko egiten baldin baduzu eta daramazun prenda hori, alkandora desoineko hori,
bai?
Sensiblea bada edo izerdiarekin asko markatzen baldin bada, ba, pentsa, konpresak soinean eramatea ondo datorkizuela.
Vale, horrek xurgatuko du dena eta disimulatuta bentsat ez da?
Hori da, hori da. Gutxienez disimulatzeko eta higiene itxura minimo bat emateko.
Hori da. Oso ondo, bueno, aipatu duzu, gaurko gaia ezkontzak, orain puri-purin dauden ezkontzak, ez da, zegoen da, emateunez, orain da garai, gure ingurun behintzat, asko hain naiz ikusteni.
Bai, orain da sasoia, maiatzean hasten dira normalean, uztailera ino luzatzen dira, abuztuan gutxi batzuk daude, eta gero eta gehiago, urteak aurrera joan ala, gero eta gehiago ikusten dira udazkeneko ezkontzak. Iraia, por supuesto, baina baita udazkenean gero ja, urrian eta azaroan ere egiten dira ezkontza asko. Beraz, orain esango genuke ezkontza sasoia banatu egin dela, bizatitan banatu dela, eta bata dela orain udaberriaren bukaera honetan, eta bigarren garairik potentena, desasoirik potentena, ba, irailan eta urrian izango litzateke. Honek zer esan nahi du, ba, poltsikoak prestauki behar dituzuela, ezkontzaren bat okatzen baldin bat zizue, badakizuelako urteko sasoi horretan desenbolso handia egin behar duzuela. Izan ere, ezkontzetan orain, bueno, orain txak botako dizuet galdera, baina ezkontzetan gero eta gehiago ordaintzen da, ezkontzak gero eta garestiagoak ere behar direlako, ematen du urte batzuetan, ba, ezkontzen moda hori pasatu egintzala, baina azkenengo urteetan, pandemia aurretik hasi zen eta pandemia eta gero nik usteetan ditu egindala, ba, moda hori bueltatu da, ezkontza handiak, ezkontza eksotikoak, oso bereziak, zelaietan, edo ba, itxasoari begira horrelako upategietan, eta horrelakoetan egiten dira baita adibidez hor Gipuzkoan zarautzen buruan, eta baita basoetan ere, hemen Bizkaian ere, oso modan dago basoetan ezkontzarena, edota aurreko astean adibidez ezkontu zen Dani Garzia Atletikeko jokalaria, eta ezkontzan egin zuten horrelako ba, 200 metroko pasillo luze bat gonbidatu zen eta horrela sartu ziren, bueno, ikaragarri polita. Eta komentuetan horrelakoetan ere egiten dira ezkontzak. Orduan, gero eta bereziagoak eta gero eta garestiagoak.
Badoa
galdera. Zenbat emango zenukete zuek orain, ezkontza batean.
Ba, ni dakit, buen dala, bastakit, hilabete gutxin, ere bikotek eukizun ezkontza bat, eta eman zuten, 150 €.
Horren ingurun
egiten.
Pertsona bakoitzeko, bai.
Hemen ezabaida dago, izan ere, nik dakitala, duela, 10-15 urte, 150 € ematen ziren, niko goratzen den, diruza baren ezkontzan, duela, vamos, bost urte izango dira dagoeneko, 150 € ematen zirela. Uh-huh. Baina orain asko uste dute hori gutxi dala, ze oraingo menuak, ba, bataz beste, 120 € prezia daukate. Horri gaitu bartzaio, barra librea, horri gaitu bartzaio gero, ba,
garraioa,
guztien, alokairua, garraioa, y toda la todo el circo. Orduan, hemen eztabaida piztuta dago eta nik askotan hitz egiten jaionen inguruan, ba badakizuelako den nire senarraren eta den inguruan bat, ba eskontzetan
zentratzen dela bai.
Gaudela, eta lanean ere izan den lankidekin eta uste dugu 150 justu xamar gelditzen dela. Batez ere gertuko senideren bat edo lagunen bat baldin bada. Lehen edet eskuza balagoak izan bar garela zentzu horretan eta gutxienez 200-250 € pertsonako eman barko litzatekeela, gutxienez orain arte izan den bezala ezkongaiei errentagarria suertatzeko.
Suertatzeko. Claro. Alare lehen, garai baten, moindala urte batzuk, nere kuadriako ketazkondu zienen, beti pentsatu izan da edo esan izan da, ez da garai ekalatu baita ere, baino irabazten atatzen ziela ezkontzera zihoaztenak, ez da ematen zitzaien dirutzakin?
Hori da asmoa, desde luego. Nire bankuan esan zidan, nire aholkulariak, aholkulari pertsonalak esan zidan, Andoni, ezkontzen baldin bazara, ezkontza hundi bat egiten baldin badezu, irabazten aterako zera. Eta kontuak atera zizkitan, eta bataz beste 10.000 € irabaziak
atera zen genituen.
Wow.
Ostras. Hori bai, pentsatuta jende asko zabal izango dara, eta depende gero ze espazio alokatzen dezun, edo zen menu jartzen dezu. Baina 150 € uste dut justu xamar lortuko dituzela irabaziak. Hori bai, gero kontuan uki parte askotan, ama ginarrebak, ama
gamona,
edo daintzen dizkizula zapatak eta koroa, edo lorak, edo auskalo. Baina gauza asko dira, eta desenbolsoa oso importante izaten da. Eta gero eskontzetan beste gauza garrantzitsu bat, gehienei interesatuko zaiena, nola joan behar gara jantzita eskontza batera?
Claro, ze hori ere asko aldatu da, Andoni, eta 150 € eman aparte, gero erosi marraduk ez du, edo trajea, soinekoa...
Zantzin behar da, pelukeria, bestea...
Makillajea...
Efectivamente, gauza asko dira, detalle asko claro. Dira, poltsa, ioiek, eskontzako poltsak oso garezik izate dira normalean, uh-huh. Eta zapatak, baita ere, orduan, bueno, hor pentsatu behar dugu nola atera, edo nola joan alik eta dotoreen, alik eta, bai hori, dotore da itzik egokiena, bai. Eta, eskontza batera, desenbolso handia egin gabe. Bueno, azteko, zuk aibatu duzuan, aitze, aldatu da moda, ja ez goaz eskontzetara lehen joaten ginen bezala rasozko edo,
zena
potolo brillosoiekin eta txalekin, eta hori mesedez astu egin behar dugu. Vale. Horrein dima daude horrela eskontzara joaten direnak, baina egia da moda hori pasadela,
hazen
utzi dugula. Orduan, modaz mariloliko, jantzi brillosoiek mesedez ez badago aukera gure dendetan, batez ere denda txikietan, gure herrietako edo hirietako tokian tokiko dendetan, ekidin behar da beti, Zara, Txellem, Berka, horrelako tara joate Adolfo Domingo, horrelakoak ekidin behar dira aldera inean, arriskua oso handia da, eta hor gertalitekena da, eskontza berean, berdin jantzita doan beste pertsona bat aurkitzea. Eta hori bai dela, nik esango nuke, hankasartze potoloa. Agian jendeak ez dio garrantzirik ematen, baina, Jesus, denbora bat, diru bat, inbertitu duzu eskontza horretan, eta pena handia da, eskontza horretan, zu bezala jantzita doan beste pertsona bat aurkitzea. Orduan, mesedez, originalak izan gaitezen. Alde batetik, baditugu atelierrak, hau da, desenbolso handi bat egiteko asmoa baldin badaukagu, edo anaia, edo arreba, edo danadalako eskontzen baldin bat zaigu, bueno, bagian, ulertu daiteke atelier batetara joatea, eta zuretzako jantzi esklusibo bat egitea. Hori aukera bikaina da, gainera, jantziak aur egun atelierretan moldatu daitezke, hau da, zuk egin dezakezu eskontza baterako soineko bat, eta gero, ba, atzean lazo handi batekin, eta gero lazo horik endu, eta beste gupatzen erakusteko.
Zer, Andoni, baitare asko bilatzen da, osea, jendeke asko bilatzen da, gero, berriz ere, erabiltzeko aukera eukitzea, ez?
Hori da, vale. Efectivamente, horretara, no? Horregatik ere, gero eta gehiago ikusten dira, ba prakak eta blusak, edo prakak eta goiko pieza batzuk, txalekoak, izan daitezkenak, trajeak, horrelakoak oso bereziak egin daitezke atelierretan, eta gero, ba, aukera izango duzu, ba, praka hori berriz erabiltzeko, edo jaka hori berriz ere, ba, beste bakero batzukin jartzeko, adibidez ez da, eta hori hemen Bilbon Alicia Rueda, edera, horre Sofie Duala, horrelako atelierretan, gero eta gehiago ikusten da, gero eta gehiago egin egiten da. Incluso ezkongaien kasuan, nik baditut bilagun, Arrasateko bat eta Durangoko beste bat, iaz eskontu zirenak, eta biak eskontu ziren, kasu honetan gainera, bueno, bat egin zuten, ze Alicia Rueda egin zuten bere diseinua, baina, bueno, hori gutxinekoa da, baina prakekin eskondu ziren. Ez da prakekin eskondu ziren, zuriz bai, baina prakekin, eta badakizu, praka zuri bat gero gehiagoetan erabiliko duzula, claro. Edo goiko alkandora hori, edo blusa hori, edo danadalakoa ere, baina antzien dezakezula, ba, bazkari baten, afari baten, beste eskontza batean, jaunarte bat aizu, edo danadalakoan. Ez da, orduan, bueno, aukera polita da hori, eta nik uste dut horren aldea postuekin bartukula. Hori noski, inbertsio potolo bat egiteko asmoa baldin badaukagu, ze, pentsatzen ari bagara, ba, 100, 150, 200 euro gastatzea, noski ezin gara atelier bat ezara sartu.
Claro,
kontu, kontua izango litzateke, soineko bat eraman. Eta ze motatako soinekoa jartziko zenukete zuek, olatzetan nahi.
Nei asko gustatzen zaizkit, soineko ardez, monoak ere, buzoa.
Baina oso modan baita ere. Soinekoa nik luzea eramango nuke.
Bueno, hori badakizu, egunaren edo gauaren arabera, edo
entontza
egunez edo gabez den arabera erabili.
Osa, hori ere kontutan hartu behar da?
Noski, hori zo importantea da. Ezkontza, goizez, baldin bada, batez ere orain, sasoi honetan baldin bada, ezkontza bat, goizez izango dana, ba, konbeni da, prakak eramatzen zu, por supuesto, baina, bestela, soineko eramatekotan, soineko laburra, eraman beharko
dizatzen.
Eta gabezko eskontza bat baldin bada, ba orduan bai.
Orduan bai luzea.
Luze joan zaitezke. De hecho, tonuak eta piezak eta tela motak eta hauek guztiak kontuan hartu behar dira gabez edo egunez den. Badakigu gero egunezko eskontza luzatu egiten dela eta fezak jarra egiten duela. Baina ala ere, ez da gauza bera. Ez da gauza bera zeremonia guztian izatea eta arratxan da izatea. Hogeta margerra durekin, gaurko eguna bezala ateratzen baldin bat zaizu, eguerdiko amabietan, zelai batean, baso batean, upategi batean, baldin baukazu zeremonia bat, eta zoaz, traje urdin ilun batekin, eta luzearan traje batekin, ba, txirriatu egingo dut pixka bat. Txirriatu egingo dut pixka bat. Orduan.
Eta, barkau, Andoni. Esan.
Ez, bota.
Ez, galdetu nahi nizun, lehen, bueno, ba, ezkontzak eukitze genitu nengu, zenik aspaldi ez dut eukien abari da, txalak eramaten ziren, gaur egun txaloiek modan daude?
Ba ez, desde luego,
horrorosa.
Eta galetan, eta zaribanaketetan eta horrela ere txalak ikusten ditugunean, atzera egiten dugu pauso bat, ez, txalaka aztu, hobeto da txaketatxo bat eramatea, edo amerikana atxo bat, edo kapa bat, inkluso asko zer origina dagoa, bereziagoa izan daitekena, ez da, baina utzi txalak etxean. Edo txala da batean bat zu, estilo zo izan dadila. Ba, sorbaldatik zintzilik, gantxo batekin horre, pues, como si fuera una medio kapa, edo urartzen diazu, eta
bai.
Mugimendua, eta horrela mango dizu, dinamismoa mango dizuna, ez da, baina bestela, txalak horrela besotik egurutzatzen diren txaloiek, oi, horrek mesedez ekidin alden egin. Eta gero, koloreak eta estampatuak. A ber, goizezko eskontza bat baldin baduzue, goizan baldin badukazu eskontza edo zeremonia, bako meni da kolore argiak eramatea, arrozak, berdeak, urdin argiak, estampatuak baita ere izan ezke, lore estampatuak edo kasimir estampatuak, horrelakoak ere, pixkat, ba, ausartagoak baldin bazarete, horrelako zerbaitekin ere, ausartu zaitezkete, arazorik gabe. Baina kolorea argiak, soineko daiko freskoak, izi handia daukatenak, ez daria izan zerbait oso pegatua, oso diskotekeroa, edo oso ba, intuinako zerbait eman, edo intuinako itxura hori eman dezaken zerbait hori saiestu behar da baita ere, eta saiatu, ba hori, prenda freskoak, mugimendua daukatenak, biziak, volanteak, edo izan daiteke zerbait oso lisoa, oso basikoa, baina gero ba sorbaldetan volante batzuekin edo horrelako gauza batzuekin edo ombrera batzuekin, ez da, edo ez dakit eskote horrela gurutzen den eskote batekin palabra den horrez, baina beso bat adibidez mangarekin eta bestea mangarik gabe. Horrelako gauza originalak oso ondo funtzionatzen dute eskontzetan. Eta gabez baldin bada, orduan bai, ausartu gaitezke soineko luze batekin eta kolore ilunak ere beti galdituko dira oso ondo eta oso dotore egingo gaitezte. Urdin ilunak oso ondo funtzionatzen dute, beltza ia da ekidin bardala, baina beltza kombinatzen badegu grisekin, edo zilarrezko edo urrezko detaileekin, arri bitxiekin, adibidez, horrek ere oso ondo funtzionatuko digu, gabez ospatuko den eskontza batean. Eta gabean ere, adibidez, ba, buruan, badakizu eskontzetan buruan jendeak daukala ba, gogo hori zerbait jartzeko, tokadoak eta horrelakoak. Buruan, gabez baldin bada, saiatu bargara gauza finagoak eramaten. Diademak, brotxe txiki batzuk, horrelako tokado txiki batzuk, edo lumadunak, edo danadarakoa, baina hor albo baten jartzen diren horietakoak.
Bale, detaietxo bat.
Bada, detaietxoa. Baina goizu baldin bada, usatu gaitezke kanoteri batekin, pamela batekin, hau da gauza horrela, handiak itxurosoak, gainera oso politak daude, eta kolore naturalakoa izan daiteke, edo lumadun, hau da horrelako, imaginatu kanotier bat, honek dira pamela bezalakoak, baina bai. Oso lisoak, oso... da esango nuke oso rigidoak direnak. Horrelako batekin ere osartu gaitezke, kolorea sartuta, eta gainera, ba, luma batzuk jarrita, edo bueno. Kristaltxo batzuk jarrita. Horrelako gauzak ere oso no funtzionatuko digute, baina batez ere eskontza goizez, egun argiz, baldin bada. Bada. Bada, baldin bada. Eta sombreroak, honek, de la Reina Isabel, eta honek historia guzti hauek ere, saiatu bar gara beti ere goizetan jartzen, arratsaldean ez. Eta oso detaile importantea orain esan bat dutana.
Bai.
Oso, bi gauza esan bat dut, orain txokurritu zait bestea. Alde batetik, tokadoa jartzen baldin badugu, ezin dugu kendu.
Vale, oso hori garrantzitsuen. Tokadoa
maiera darte egon barzara.
Guau, oso que ondo pentsatu behar da, ezta?
Oasko pentsatu behar da. Goizaldeko iruretan kentzen baldin badezu dantza egiteko, bale. Onartuta dago, baina bestela ezin zara jatetxera iritsi eta eseri eta kendu. Horregatik ere, kanotier edo pamelaren diametroa kontuan eukibar dugu.
Claro, claro.
Bestela albokari ez topo egin dieza jokegu. Baina bueno, hori kontuan izan bar da, jartzen dugun burua, jartzen dugun hori ezin dela kendu. Eta bigarren detaile oso importantea, poltsarena, eskuko poltsatik horiek edo, hauek ere eskuan eraman bar dira. Ze askotan ikusten ditut...
Kadenak atetik.
Ja, kadenekin ja zintzili lehenen gordutik. Zintzilikatu dezakezu, baina zintzilikatu bar dezu, ba, koktelean,
vale.
Edo, bueno, koktelean ere saiestu bar da. Baina ala ere, gero, rezenan edo, zetakin dola, ezan afaldu eta gero, mugitzen garen egon duan, bai zintzilikatu dezakegu, komunera joateko, edo, danadalakoa. Baina goizean batez ere, edo gauea bat inbada, zeremoniaren unean, eta jatetxaren une horretan,
azten
garenean, koktela dena, bai, eskuan ze horrek, ematen du ez baina elegantzia guztiak entzen digu. Orduan, hori ere, buruarena eta poltsarena apuntatzeko moduko gauzak dira, ze askotan ikusten ditut eta esaten detene jainkua. Por qué no lo habrán dicho que no?
Oso ondoni.
Bai, ondoni. Eta amaitzeko azkeneko aipamen bat zapatei, eta noski bazturi gomendioa oso garrantzitsua izango da guretzat.
Ba, bai, gu badakizuen, edo entzule badakite, baina guk zapata atelier bat daukagu Bilbon. Alda. Zapatak egiten ditugu gustura eta neurrira. Modelo asko daude, sandaliak, puntako edo puntadun zapatak, eta gure gana etortzen diren bezeroak, ba, erabakitzen dute zen motatako takoia nahi duten, zentimetro batekoa, bi zentimetrokoa, ama bi zentimetrotakoa, estua, lodia, fina, da, bueno, dana erabaki dezakezu.
Bai.
Kolorea noski, larru mota, zertxio pelezua nahi baldin badezu, dan erabakitzen dezu, diseinatzen dugu zapata zure, ba, zuretzat, eta neurrira egiten ditugu gainera. Orduan, bueno, egia da eskontzetarako oso aukera ona dela, ba, jendeak eroso nahi, joan nahi duelako,
bai.
Eta batez ere gero zapata hori berrerabili nahi dutelako. Orduan, hori izango da aukera ona. Diru ordaindu behar da, 200-300 euro inguru ordaindu behar dituzu, zapata horiengatik, baina, bueno, zapata on bat dela kontuan izan da, eta batez ere horrelako ekitaldi berezietan erabiliko duzula, ez da bat ere aukera txarra. Eta bestela ere oso kontuan aukibar duguna da, eskontzak oso luzeak direla. Ez da lanera zoazenean bezala, edo ez da lagunekin herriko jaietara ateratzen zarenean bezala. Eskontzak oso potenteak dira, oso goizazten dira, eta oso berandu bukatzen dira, eta askotan, hainbeste diru gastatzen dugu, soinekoetan eta detailetan, zapata deseroso batekin joaten baldin bazara, askotan zapustu egiten dira, look guztia. Deseroso oso batzenean, ez zara normali biltzen. Oso importantea da, zuri egokitzen zaizun, edo zure hankei hobeto esan da egokitzen zaien, zapata bat aurkitzea eta erabatea. Eta hori ere oso importantea da, ze zapata oker batek look guztia estropeatu dezake. Berdin da, 3.000 euroko jantzi bat eraman, baina zapata txar batzuk eramaten baituzu, edo deseroso baldin bazaude, hori nabaritu egingo da.
Vale. Ba, gomende hori apuntatuta handoni, mila esker beste behin gurean egoteagatik, eta ba, hori xe, urrengora arte.
Urrengora arte, neskak, eta ez daukatzu ezkontzarik orduan aurten.
Ez, nik nire garaien eukin itxun japillo bat, eta da, jazta. Eta
guain dik ez gehasi.
Jazta.
Bueltatuko dira, ibitxiko zekizu.
Aber egiedan.
Vale.
Oso ondo handoni, ba, mila esker, eta ondo izan.
Eskerrik asko zuen,
bezorkarandi
bat.
Agur.
zuko zuke.